ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Vladimir Stojković, psihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Mir Boži i Vlado, Hristos se rodi.
Pomaže Bog Dejane, vajstino se rodi.
Davno smo privatno razgovarali o mogućoj psihijatrijskoj temi koju bismo obradili u ovoj emisiji. I nažalost, stigla nas je tragedija masovnog ubistva na Cetinju i vračnog para u Arilju. I sad u domenu vašeg užeg interesovanja u struki. A načelnik ste psihijatrijske mere obaveznog lečenja i čuvanja u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Nešto ćemo reći o tim strašnim događajima. Prvo, koliko je, da kažem tako, rukopis cetinskog zločina vama poznat, a sigurno je iznova izazov psihijatrijskoj nauci?
Pa jeste, Dejane, mi smo u pređašnjem dogovoru imali sasvim drugi koncept emisije. Međutim, događaji se nameću sami po sebi i teme se, nažalost, evo, na ovaj način nameću. Kada pričamo o masovnim ubistvima i pričamo o masovnim ubicama, koji se tako terminološki sad ih pozivaju se mediji na te nazive, to je nešto što je relativno novo za sve nas, za nas kao društvo, za nas psihologe, psihijatre, stručnjake, sociologe, kriminologe. I to se pojavljuje unazad par godina u ovom velikom objemu. I kad sam se nešto sine spremao za emisiju i kad si mi rekao koje će teme biti, ja nisam našao nešto mnogo pre Ribnikara, pre na tragediju u Ribnikaru, nešto mnogo takvih slučajeva u Srbiji ili na prostoru bivše Jugoslavije. I kada sam neku retrospektivu pratio, pronašao sam 87. godinu i pronašao sam vojnika Keljmendija, Azisa Keljmendija, u kasarni u Paraćinu.
Četiri yes. Svoja sabrata vojnika i ranio 5-6.
Tako, 5 je ranio, 4 je ubio i to je završeno tako što se on, što je on izvršio samoubistvo, tako je, to je zvanična verzija. I onda je to bilo, da li je to masovno ubistvo, pa i tad je bilo rasprave o tome, ili je to akt terorizma bio, verskog fanatizma, kako god već je to. I sad država ozbiljna koja je bila u tom periodu SFRJ je to rešila na neki način na koji je rešila. Pogotovo vojska i vojne službe bezbednosti su onda radile mnogo pomnije neke provere. I onda, analizirajući taj slučaj, ima jedno interesantno, ne znam da li si to negde video, u kartonu Aziza Keljmendija, on je završio obuku, slagaću te, u jednom mestu, pa je onda prešao prekomandu Paraćin. I sad idu karakteristike vojnika koje se šalju sa njim u dokumentaciji i piše ovako, kaže, mutan. Mutan i kaže, pogledom, ne gleda u oči, šara pogledom i druži se sa svojim sunarodnicima, zatvoren, introvert. I to su neke 3-4 karakteristike koje su išle. I sad psiholozi i uopšte tadašnja ta neka terminologija jeste dobra bila, mi nemamo sad da napišemo izraz mutan. I rekli, pa ko je ovaj kolega, šta ovaj piše, šta, kako po Bogu mutan. Ali mutan sam po sebi znači dosta, uči. Tako su preopisivali, kroz prideve, kroz opise ličnosti i nekako su nam možda i jasnije neke bile stvari. Čak i onima koji nisu u struci, tom vojnom bezbednjaku je vrlo bilo jasno u Paraćinu kada je dobio te karakteristike o Keljmendiju, šta to znači. E sad, na sve to, kada kaže mutan, kada kaže ovo, kada kaže ono, i kada mi danas kažemo, on je poremećaj ličnosti, on je antisocijalni poremećaj ličnosti, on je sociopat, on je psihopat, on je svašta, se sad raznorazni termini koriste, mi kažemo, onda nas pitaju, pa kako vi to niste prepoznali? Pa kako je, to znači da će on biti ubica? Ne, ne znači. Ne znači uopšte. Ubice, masovne ubice, ne postoji. Ne postoji model masovnog ubice. I kažemo, to je jedan model, to je opšte prihvaćeno i to je tako. I svi su po tom šablonu. Ne. Apsolutno ne. Različiti motivi mogu biti uopšte činjenja tako bizarnog krivičnog dela. E sad, ono što mi možemo sad analizirati, ovo što se desilo kod nas i u Ribnikaru, tragedije, i u Duboni, pa i Cetinje pre 3 godine, kako beše?
2,5 avgusta,
tako,
da, 2,5.
To je bio Borilović, ovo je Martinović sada na Cetinju, pa ima Marilje. Mi to sad možemo analizirati sve što imamo servirano u medijima, na portalima, društvenim mrežama i tako dalje. Ne možemo sad, neki od nas jesmo mi bili uključeni, mi kao veštaci, jesmo bili uključeni u neke slučajeve, konkretno u Dubonu jesmo bili uključeni, bili smo veštaci u tom predmetu ovog pacijenta, ispitanika koji je počinio to, i tu imamo bolje saznanja, recimo, ali sve drugo možemo na osnovu medijskih dostupnih informacija komentarisati. Sad, koliko je to spinovano, koliko je to kontrolisano, koliko je to pod velom tajni kao ribnikar, to je veliko pitanje.
E pa evo, poprosti, što kažeš da malo pokušamo i sa onim što je nedvosmisleno jasno popuniti taj mozaik, tu jednu skicu mogućeg portreta svega onoga što se desilo na prvom mjestu tih nesrećnih ljudi koji su ubijali. Oba dva ova slučaja, dakle na Cetinju, a i u Arilju, su, da kažem, posredovana novogodišnjim slavljem. Može li to u pojedinim pojedincima pokrenuti ili indukovati agresiju, da nekome zagorčaju doček ili tu euforiju novogodišnju svuda prisutnu?
Pa gledajte, opet se vraćamo na motive. Šta nosi tu osobu, koji je to impuls koji ga nosi da učini tako nešto? Ako pričamo o mržnji, mržnja je sama po sebi zlo. Zlo jednog koje znači uništenje drugoga. Ako je to mržnja, pa može biti to motiv, da kažem, on slavi, on
sad sreće, da im naudim kad se najviše raduju,
tako,
to.
Hoću da mu pokvarim sreću, podsvesno moguće. Sad na nekom drugom nivou, možda je nešto drugo, opet kažem, malo dostupnih informacija. Mi imamo sad, u medijima se pojavilo na Cetinju, da je to bila svađa oko badnjaka, oko, da su oni pripadnici ove samozvane druge crkve, da ne kažem, da je to bilo, pa da je onda bilo zadirkivanje, da je bio, Boga pite šta se to zaista desilo, ali motivi mogu biti različiti. Ono što imaju neka dva psihologa američka koji su svojevremeno, čak i serija na osnovu toga napravljena na Netflixu, ne znam da li si pratio, Mindhuntersi.
Čuo, jesam, i znamo čemu se radi, da.
I oni su, u Americi pogotovo, velika nacija, velika zemlja, dešavaju se masovna ubistva, hteli su da naprave neki model tog masovnog ubice. Pa su išli kod Mansona, pa su išli po zatvorima, su krenuli da traže, pa su onda pravili karakteristike i odlična jedna serija, po istinitom događaju, nisu napravili model. Jesu dosta karakteristika zajedničkih izvukli, bavili su se njima onako baš pomno, njihovo prošlošću, karakteristikama, crtama ličnosti, strukturom ličnosti, sa tog psihološkog aspekta.
Verovatno odrastanjem ranim godinama, tim vladalačkim frustracijama, to vi uvek kopate,
uvek,
pozitivno rečeno,
do
ranog detinjstva.
I uvek nešto iskopamo, interesantno. E sad, naši neki naučnici koji se bave prvenstveno veštačenjem, sudskom psihijatrijom, kažu, ali to je zamka. To je zamka, dobar sudski veštak ne sme samo time da se bavi, ne prošlošću, on mora i budućnošću da se bavi. Znači, analizom duševnog stanja ispitanika idemo u prošlost, tražimo frustracije iz detinjstva, kad si rođen, što si rođen, s kim živiš, kako živiš, kad si prohodao raniji psihomotorni razvoj, kakav je bio redan, nije, porođaj majke, sve mi to pitamo i sve to belažimo. I to traje. Međutim, sad ovi istraživači kažu, ali ne, to je samo jedan deo. Koje su njegove intelektualne sposobnosti, koje su njegova stremljenja, koje su njegove motivacije, životni moto, šta hoće da postigne u životu, šta su im ciljevi. I često u tom drugom delu mi možemo dobiti odgovor na to pitanje, kako je moguće da je ovaj čovjek uradio tako nešto ili učinio neko krivično delo, vidimo u tim nekim životnim stavovima, u tim nekim motivima i tako dalje. I tu nam se otkriju čak i više nego u prošlosti. Često su uzroci, naravno, razorene porodice, očevi, alkoholičari, nasilje u porodici, zanemarena deca.
Naravno, kod nas u Crnoj Gori ova politička zavađa, ovo čudo.
Pa to više ne.
Koje, čiji intenzitet stalno raste i pada, ne. I kao ona plima i oseka. I, ali,
a to za rascepa jednog naroda je, ali rascepa duše, napravi su rascep duše.
Ne.
Pa kako Cetinjani ti?
Među najbližima.
Pa da, među najbližima, u porodicama.
Ovo što ste pomenuli, ovaj pokušaj pravljanja modela u Americi, doslovno sam čuo, odnosno možemo biti upozoreni iskustvom država koje isto imaju učestale slične slučajeve, ali oni prave slično ovome što si rekao, obrasce ponašanja potencijalnih ubica.
Jeste. Ozbiljne države ozbiljno pristupaju problemu. Reakcija države na ovo što se desilo u Ribnikaru, da kažemo, izvršne vlasti, bila je nespretna. Vjerovatno je bilo koja druga vlast, nije se ovo kritika vlasti ili bilo koga, da se desilo isto bi bilo tako nespretna. Jer to je prosto nešto sa čim se mi kao društvo nismo susretali. Čak kažu za tog malog da je to najmlađi ubica na svetu koji je učinio tako krivično delo, ispod 14 godina, on je nepunih 14 godina imao kada je to uradio. Da li način na koji je uradio je bizaran? Da li je moguće da dete ima toliko odsustvo empatije i da se ponaša kao vojnik specijalac i da uradi to što je uradio?
I da nazove policiju ako jest. Je verovati takvoj formaciji, da kaže dođite, pobio sam drugare.
Jeste. I sad to je sve vrlo čudno, sve pod velom misterije. Ja se slažem da treba da i da ostane pod velom misterije. Onda je bilo komentara na društvenim mrežama koje sam tad pratio, kažu pa zašto ne objave snimke pošto su oni povezani sa policijskom stanicom. Pa čekajte, deca su u pitanju. Nećemo valjda pokazivati snimke ubijanja dece. To bi tek ostavilo daleko sežne posljedice i na normalne ljude, na celo društvo bi ostavilo. Zato slažem se, pošto je osjetljivo pitanje, mlada deca, tragedija koja se desila, tu treba biti obazriv i treba obazrivo pristupiti. Međutim, možda se trebalo razmišljati ranije da postoji mogućnost, ne, možda tako nešto, ali da to može da zadesi i našu zemlju. Kao što se desilo u Norveškoj, kao što je onaj Breivik se pojavio, kao što u svakoj zemlji se pojavi neka budala, što kažemo, i koji uradi tako nešto, ajte da mi uradimo nešto, pa bar na cilju prevencije. Međutim, eto, država je spora, aparat, troma, aparat, ne, nije to kod nas nikad bilo, neće ni biti, i onda nespretna reakcija. Onda posla opet greška za greškom, pa da li sad srušiti školu, bilo i sećaš se da je bilo i toga, da li da srušimo školu, da li ćemo tu spomenik, da li nećemo spomenik. Da li ćemo, uključit ćemo psihologe u rad sa roditeljima i sa braćom i sestrama, sa rodbinom od stradale dece, pa sa ostalom decom koja su bila tu, hoćemo, nećemo, koji model da prepišemo, pa norveški model mislim da je upravo prepisan neki, pa kako je metodologija, pa ne znamo metodologiju, pa i tako dalje, tako dalje. A u medijima se samo pojavljuje Kosta Kicmanović, odma se priča se o tome, puni stupci novinski, mediji bruje o tome i dva dana nakon toga okidač Dubona. I mi sad kažemo da nije možda tako nespretna reakcija bila, da to medijski nije na taj način se desilo to što se desilo, pitanje da li bi se desila Dubona i Oraši. Pitanje da bi se desilo. Možda je to baš bilo okidač inicijalna kapisla za ovoga nesretnika što je to uradio, što je učinio to što je učinio.
Kod Mladenovca, da.
Jeste, kod Mladenovca. Tako da tu biti, izvini, Dejane, tu treba biti jako obazriv i videti koje su to mere koje mi kao društvo možemo da postavimo kao prevenciju činjenja ponovnih tih masovnih ubistava, ako je to moguće uopšte, a moguće bar smanjiti. Da li je to edukativni, da li su to edukativni sadržaji, da li je to kontrola medija u krajnju ruku?
Pogotovo ovakvi.
Tako, pa šta mi imamo na medijima? Pa taj iz Dubone, pa šta imamo bi, on je živeo reality. On je živeo reality, on se bavio realitima. I on je hteo da bude reality zvezda. I on je uspeo u tome. Pa čekajte, onda, ako sve to vidimo, pa zašto tolerišemo i dalje ovo što se dešava na kulturnom nebu Srbije? Nije sad to više pitanje pozicije, opozicije, političkih poena. Ovo je pitanje duše jedne zemlje, opstanka jednog naroda. Nije to tek tako naivno, nije to samo reality. To su i novine, to su i škole, to su i vrtići, to su NVO programi, to mora, ne znamo zašto pre da se uhvatimo.
Utakmice, sve je živo, gde god dolazi do ikakvog masovnijeg okupljanja, projavljuje se jedna agresija. Ali ovo poglavlje, do sad, da zaokružimo pogledu analize motiva, Vaša jedna koleginica za cetinski zločin doslovno kaže, tu je glavni kamen spoticanja motiv, jer su jednostavno ubijena i dva deteta.
Pa to nećemo znati, motiv.
A?
Nažalost, nećemo nikada saznati, zato što je ubica izvršio samoubistvo. I nikad nećemo tačno znati šta se tu zaista dogodilo u njegovoj glavi. I sad imamo te neke njegove izjave, da li su validne, nisu validne, da li je to zaista tako bilo, šta je rekao sestri, ovo ti neću zaboraviti, ne znam šta je rekao ovome, šta je rekao ono. Ali neki kompleks inferiornosti se tu izgleda pojavljuje. On jeste neki poremećaj ličnosti, on ima problem sa agresijom. Sad opet kažem, analizom dostupnog materijala što smo mogli da vidimo. Njemu jeste oduzimano oružje zbog nasilja u porodici, ako se ne varam. I sad video sam...
I vršen pretres kuće i nađene dve vazdušne puške, jedna improvizovana bomba, eksplozivna naprava, i opet je dobio uslovnu kaznu. Bez ikakvog novog upućivanja na psihijatrijsko posmatranje.
E sad, ima jedno, ja sam našao jedan tekst, žao mi što nisam pamtio, žena je lepo analizu napravila, psihologe u Crnoj Gori. Ne poznajem novog psihologa iz Crne Gore, nisam upamtio, žao mi je. I bila je kritika uopšte medicinskog sistema Crne Gore, zašto kad je taj Martinović otišao posle prijave za nasilje u porodici kod psihijatra, kako taj psihijatar nije reagovao u smislu kako nije sugerisao. I ona žena lepo objašnjava, a šta je posao psihijatra? Šta može tu psihijatar da uradi? On je otišao na pregled kod psihijatra, ovaj je verovatno ustanovio pravu dijagnozu, da je to recimo poremećaj ličnosti, kažem sad, recimo, na osnovu svega ovoga mi ne znamo sad šta je, ali ne deluje kao da je, deluje se da je to psihopata, ne deluje se da je psihoza, bar po svemu ovome. Psihoze se drugačije ponašaju, to ćemo objasniti. Ona je žena to rekla, ona je, ili čovjek koji je bio taj lekar, psihijatar, pa je onda predložena terapija, tako?
Jeste, i propisan.
Tako je, e sad, a da li će uzimati pacijent terapiju ili neće, opet stvar njegove odluke. Ne postoji zakonski okvir gdje mi možemo da prisilimo bilo koga da uzima psihijatrijsku terapiju. Nažalost, i najbolesniji pacijent sa psihijatrijskog aspekta, skizofrenije, paranoidne psihoze, sumanutost bilo kog oblika, ako nije heteroagresivan, ako nije autoagresivan, ne možemo ga naterati ni na hospitalizaciju, ni na uzimanje terapije. To jeste problem zakonski, to jesu, sad je to teren nekih ljudskih prava. Da li je to ispravno ili nije ispravno, sad to možemo gledati sad nekog drugog aspekta, ali to je tako zakon propisao. Taj psihijatar u tom slučaju Martinovića u Crnoj Gori nije mogao da reaguje drugačije. Njegovo je da napiše dijagnozu, njegovo je da napiše izveštaj, preporuku terapije, da li on koristio terapiju ili nije, i da li tu terapija, samo terapija može da pomogne, to je sad neka druga stvar.
I sad tu imamo, što ste rekli, dosta ljudi prigovara psihijatrima da su, što bi se reklo, pametni posle boja. A kako da delujete kad ljudi ignorišu i preventivne preglede i čak propisanu terapiju?
Tako je. Vezane su ruke psihijatrima. Vezane su ruke psihijatrima, zakon im je vezao ruke. S jedne strane to je tako kako je, s druge strane možda to i nije loše. Ne treba dati nikome preveliku moć, pa ni psihijatrima. Sada vidimo u medijskim nekim naslovima da se pojavljuje kako će, ne znam, veći broj nas, ne nas, nego uopšte stanovništva prolaziti psihijatri, treba da prođe psihijatrijske preglede, treba i sad više psihijatrija se uključe i tako dalje, i tako dalje. Opasno, alarm, opasna stvar. Nikako psihijatrizacija. Napravit ćemo psihijatrizaciju celog društva. Pa šta smo onda uradili? Onda smo otišli u drugu krajnost. Pa nisu svi bolesni. Pa ti sa poremećajem ličnosti, ako pričamo o poremećaju ličnosti, ka samo ime kaže poremećaj, nije bolest. Psihoza i ovo sve što smo nije, ovo je poremećaj. Sam naziv kaže poremećaj. Pa kako ćemo onda da tretiramo taj poremećaj? Hoćemo da ih stigmatizujemo? Hoćemo prstom da pokažemo ovo su ubice? 15% stanovništva je, kaže se otprilike neka statistika, da ima poremećaj ličnosti. Pa znaš šta je 15% stanovništva? Pa šta ćemo sa sve njih da obeležimo i da im stavimo traku oko ruke.
Ili u kaveze neke, da ih smeštamo i tako. Da.
Koliko ljudi u svakom trenu, evo u Amerika ima, ne znam, ako ih ima 300 miliona, pa šta znači da imamo 45 miliona Amerikanaca koji imaju poremeće ličnosti. Pa šta ćemo da radimo onda? Jer 45 miliona njih će da budu ubice, možda nija neće biti ubice. Nije to baš tako, nije to baš 1 plus 1 je 2, mnogi faktori moraju da se poklope da bi došlo do okidača i da bi došlo do pojava masovnog ubice. I onda smo rekli sociološki, kulturološki, verski, pa imamo i verski fundamentalizam. Kako ćemo njega da stavimo? Koji ćemo koš njega da stavimo? Tu treba biti obazriv. Pa i terorizam u krajnju ruku. Pa imamo razno razne motive. Pa sad u okviru same psihijatrije imamo činjenje bizarnih krivičnih dela u afektu, u sumračnom stanju.
E tu, oprosti, Vlado, imam to sam baš onako izvukao da te pitam. Zločin kao što je bio na Ace Martinovića na Cetinju ili naravno pobrojana dva slučaja u dva dana kod nas u Mladenovcu i u Beogradu. Apropo ovoga što si sada govorio i o poremećajima ličnosti i o celom mozaiku društveno-psihološkom koji to može da pokrene, da razbukta, da li ipak to, takav postupak, nadilazi ono što u žargonu kažemo za pojedine ljude da imaju kratak fitilj?
Imaju ljudi koji zaista, žargonski kažemo, imaju kratak fitilj. Mi to kad pravimo nalaz, mi to kažemo drugačije. Emotivno nestabilni poremećaj ličnosti, ako je uopšte poremećaj ličnosti, ili emotivna nestabilnost, nizak nivo tolerancije na frustraciju, diskontrola impulsa, mi to objašnjamo nekom drugom terminologijom. Ali i to, taj kratak fitilj, nije nešto što je preduslov za tako da će se dogoditi tragedije. Dogodit će se tuča, dogodit će se
vređanje, psovke, onako kao u saobraćaju svakodnevno.
Ljudi kaže, on je agresivan. Svi mi imamo dozu agresivnosti, je li tako? Agresija može biti ispaljena, imamo i nekad tamo sad opet neku podelu prema drugima, prema sebi, može biti verbalna, može biti prema predmetima, prema... Nije agresija samo konflikt fizički sa nekim drugim. Znači, agresija ima razne vrste agresije. I negde se završi često i na verbalnoj agresiji, tako? Ta agresija je se nalazi, da ne kažem, kod svih nas, ali postoji, naravno, negde u patološkoj formi, negde nije. Zavisi od strukture ličnosti u kojoj meri može da kontroliše tu agresiju, anksioznost, bilo kako stanje. Znači, kontrolni mehanizmi unutar same ličnosti koji mogu sutra u nekoj situaciji da iskanališu ta impulsivna reakcija. I sad onda opet se vraćamo na domen strukture ličnosti. Kakvi smo, iz kakve smo porodice, po kakvom smo modelu učili i na osnovu šta će nam tu možemo neku predikciju recimo da izvršimo moguće ponašanja, neželjeno ponašanje ili kako god. Ali u velikoj većini slučajeva se ne dešavaju povlačenje oroza, nego se završava u 90% slučajeva na sasvim drugi način. Naši pacijenti, psihijatrijski pacijenti, i to ono što smo rekli da ćemo reći, u mnogo manjoj meri čine krivična dela tog tipa. Mi smo imali na teritoriji naše zemlje, ne znam, sećaš se Jabukovca, Nikola Jabukovca, on je bio naš pacijent, on je, eto, to je jedan pacijent koji je uradio. I ne pamtim da su drugi imali masovna ubistva. On jeste paralelna psihoza, imao je sve simptome duševne bolesti u trenutku činjenja krivičnog dela, nije koristio medikamentoznu terapiju i desilo se to što se desilo. A uglavnom naši pacijenti, kad pričam o pacijentu, mislim na psihoze, na taj spektar bolesti, to čine prema nekim bližnjima, ubistva, pričamo o najtežim krivičnim delima, ubistva o roditelja, oca, majke, pa možda ubistvo na mah nekog slučajnog prolaznika ili nešto, skoro nikad se ne dešava masovno ubistvo da uzme taj psihotični pacijent pa da ide da ubija redom. I onda se negde pojavilo isto kad smo pričali, da sad isto smo upravili afekat. Afekat je u sudskoj psihijatriji vrlo jasan pojam. I za Martinovića kažu, pa on je to uradio u afektu. Ne, nije uradio u afektu. Ja sam mogu odmah da tvrdim i potpišem jedan pečat, to nije bilo u afektu. Afekat je nešto sasvim drugo. Afekat nije kada njega neko uvredi, pa on ode kući, pa prođe nekoliko minuta ili ne znam koliko, pa nađe taj pištolj, bombe, oružje, municiju, pa opet prođe neko vreme, pa se vrati, pa ubije ciljano tog gazdu, pa onda prođe opet vreme, pa ubije ovog i da to traje, to nije afekat. Afekat je kratkog trajanja. To ovo što oni kažu o afekatu nema veze sa afektom.
Afekat i pet lokacija i skoro pola sata traja od ceo.
U afektu nema plana. Ja ću sad uzeti, pucati u toga, drugog, trećeg, u mačku, u petla, u sjelicu i ubiti prvog koji mi dođe tu. Recimo, nema plana. Nema plana, ovo je nešto sasvim drugo, ovo iz neke duboke psihopatije ide i nekog kompleksa inferiornosti, verovatno sad. Ja kažem, sad sve hipotetički pričamo. Nažalost, kad nismo učestvovali u slučaju, mogu da pričam konkretno o nekim slučajima u kojima sam učestvovao, ovo već je ovako na osnovu dostupnih podataka iz javnosti.
Sad pomenuli smo afekat, a onda tu su i takozvani okidači. A kod nas ti okidači su na svakom koraku. Evo primjera radi. Srbija je druga u Evropi po broju kladionica po glavi stanovnika. A Crna Gora, sad sam pročitao ovih dana u Politici povodom ovog pokolja na Cetinju, je šesta u svetu po količini nelegalnog oružja po čoveku.
Nisam znao ni jedan ni drugi podatak.
Dakle, u Srbiji imate 2900 kockarnica.
I po svemu, pesak za to.
Jest. I sad to statistički provučeno, dakle, dovodi zemlju na drugo mjesto u Evropi.
To nije,
i to baš jedan kolega kaže, baš na taj način da su okidači na svakom mjestu. U smislu da imamo druge evropske prestojnice gdje je to makar usprovedeno u pojedine kvartove ili ulice. Kod nas nema, nego svuda.
Pa nažalost, evo unazad koliko godina već i više, ne možemo, ne znamo ni mi, da jedni kažu od 2000-te, jedni kažu od 90-te, jedni kažu od ne znam i koje godine, ide devastiranje društva celog, institucije, urušavanje svega, moralnih normi, svakih normi, odrastanje naše, tvoje, moje i naše dece i sada ovih generacija novih, to je sasvim različito.
Kao na dve planete različite.
Bukvalno dve planete. Planeta jeste tehnološki ogroman napredak napravila. Mi imamo mobilne telefone, imamo uređe, imamo internete, imamo 5G mreže, 6G, 7G, više šta imamo. Samo što još vanzemaljce nemamo. Možda ih imamo, a nisu nam javili. Sve imamo. Sve imaju. I sve imamo. E sad, kako ćemo se nositi s tim? Kako će se te mlade generacije i kako ćemo se mi nositi uopšte sa tim tehnološkim napredkom? Melje. Tehnološki napredak melje. Melje čoveka. Onda smo kulturološki promenjeni. Nažalost ima jedna, sad ja to ne volim da kažem, ali sećaš se odlazećeg ruskog ambasadora koji je rekao, pa pobogu imali ovde Srba.
Aleksejev, da.
Tako je. On je to Konuzin.
Konuzin
je rekao to. Pa ili ima Srba?
No sede, ko se guse čovjek bio. Išao u Pećku, u Patrijaršiju, na razne skupove.
I on je prosrpski bio orijentisan, volao je naš narod. I onda se on u jednom trenutku onako iz razočarenja borio na nekom polju, ne mogu da se setim kom, više za Srbe nego sami Srbi. Pa kaže, pa po Bogu imali ovde Srba više. Pa to je pitanje imali Srba. Kakvi smo mi Srbi? Da li smo mi potomci onih Srba što su krvarili u Prvom i Drugom svjetskom ratu, u svim ratovima, balkanskim ratovima, ili smo mi to neki drugi Srbi? Ja kažem da smo drugi Srbi. Mi smo sad stanovnici sveta. Znate, ono, sećaš se, Dejane, Beograd je svet, 96. kad su bile demonstracije, ja sam, nažalost, učestvovao u njima. Kažem, nažalost, od sada.
Da, kao da nismo imali bolju i jaču Lozinku nego tu. Da. A evo, svuda danas gledamo panoje sa mislima, recimo, Vojvode Mišića. Ko sme, taj može.
Tako je. Ej, mi smo sad, formirane su generacije po nekim drugim principima. I sad, taj, nažalost, Vojvoda Živan Mišić folklorno stoji tamo gde stoji i to se onako zloupotrebljava obilato na razne načine, ali dubinski ako pogledamo uplivom NVO sektora, možda u prosvetu, u kulturu, ma sve segmente društva, mi dobijamo totalno drugačije formiranu decu. Imamo problem da krenemo od obdaništa, od vaspitača, od učitelja, od nastavnika, od gradiva koje naša deca uče. Pa nismo mi tako učeni. Onda smo potpuna amerikanizacija društva. Potpuna amerikanizacija. Mi smo postali kapitalisti, sad je već sasvim svejedno da li živiš u Beogradu, Pragu, Budimpešti, Bukureštu.
Ili ono što je, izvini,
Kopenhagenu.
Pokojni Siniša Pavić s pravom govorio, kaže, u Beogradu je srpski prevaziđen.
Pa eto.
Pa evo vidimo, da.
Ja kad prođem Knez Mihajlo, najmanje Srba vidim. Ne kažem lepo da dolaze stranci, sve to u redu, ništa nije to sporno. Ali ovaj dijalekt srpski, što kažemo, pa nije mi to srpski. Ko su ti Srbi? Gde su Srbi, istinski Srbi? Jesu se svi sakrili, jer su otišli iz Srbije možda. Možda su po dijaspori, ima i toga. Nažalost, nemaština, ili smo svi negde onako čuti, može biti gore, ono što nam kaže, ali može biti gore. Pa ako svi čutimo i ako može biti gore, gde je kraj tome? Pa onda će nam se dešavati sve što nam se dešava. Uz potpunu devastaciju, devastiranje svih institucija, apsolutno svih institucija, gde nemamo tu taj neki kontrolni mehanizam koji, kažeš, eto, funkcioniše, pa ako ništa, plašit ćemo se te represije zbog straha od kazne, nećemo učiniti to ili kako god, ne postoji više ništa. Ništa, onda smo se svi tu negde pogubili, pogotovo mlađe generacije, koje još su nesnađene same po sebi, onako buntovne, avangardne, kakve god, i onda to...
Da. A kad se povede kampanja oduzimanja i kontrole oružja, ali bez korenitog i sistemskog rada na ozdravljenju društva, kakav to ima domet?
Pa evo domet kakav ima. Da smo imali Jarilje, da imamo i Cetinje, da imamo i ovo juče što je bilo...
Jagodinu i Inđiju.
Jagodinu, spletom okolnosti se nije desilo masovno ubistvo.
A same okolnosti su i pogodovali, što kažeš, da je mogao biti pokon.
Pa imamo, ma stalno imamo. Evo samo da ukucamo na telefonu Kronika i vidimo na dnevnom nivou. Pa imamo Jurnjavu po bulevaru, pa imamo pucanje u sred bela dana.
Ja sećam, Vlado, oprosti, svojevremeno, imali su u večernjim novostima jednu stranicu koja je imala naslov Kronika. I tu svakodnevno, pa iz cele Jugoslavije imali dopisnike. I jedva na tu jednu stranicu ispune, ako je bilo da oprostiš neko silovanje ili razbojništvo, a dopisnici iz cele zemlje su slali prilog. Pa nije moglo. Znaš, dakle, a evo dogurali smo danas, što kažeš, može jedan portal ili jedna lokalna televizija tu Mladenovačka ili Lazarevačka da napuni celodnevnu Kroniku zlim delima. Ali videli smo...
Oduzimanje oružja, i šta sad? Mi smo imali uspešnu, da kažem po znacima navoda, akciju oduzimanja oružja, pa kako ne oduzeste onome na bulevaru što je pucao sred bela dana i što su tamo se ubijali po Kaluđerici? Onaj koji je kriminogen, on će uvek naći način da dođe do oružja. I kome je potrebno oružje za izvršenje teških krivičnih dela, ubistava, razbojništava i čega god. Iz tog kriminalnog miljeja uvek se nađe pištolj, uvek se nađe puška, uvek se nađe bomba, šta je već koriste, nije bitno. Ali si oduzeo nekim ljudima oružje koji bi se možda odbranili. Smo razmišljali u tom kontekstu. Pa možda taj kada dođe, taj isti sa tim pištoljem, ako ja nemam pištolja, nemam šansu, ovako daj mi bar šansu. Ti mene proceni pre toga. Da li ja zavređujem to, da nosim taj pištolj? Pa slažem se. Tu treba uključiti psihijatra, psihologa. Pa neka ide na testove, neka ide na testiranja. Da vidimo, jer si ti ličnost koja može da se nosi sa oružjem, pa ide u streljanu, pa tamo vežbaj, pa već kako to ide, sad nisam toliko upućen. Pa imamo ta službena lica koja i treba da nose to oružje. Pa daj nam bar šansu da se odbranimo. Mi smo pomenuli Švajcarsku. Pa Švajcarska po glavi stanovnika ima najviše oružja. Pa jer tamo ima toliko krivičnih dela? Pa nema. Pa kako nema? Zato što ima i ova kuća, i ova kuća, i ona kuća, i svaka kuća. Pa ako ja sa pištoljem hoću da napravim razbojništvo, razmišljam umom razbojnika i da uđem u onu kuću, ja znam da me tamo čeka možda neki domaćin koji će da brani svoje i branit će oružje svoje. Pa čekaj, izgubit ću glavu za kilo zlata ili za tri sata. Pa neću to raditi. Pusti to. A s druge strane, što to ima, implicira neke druge stvari. Mi imamo sve vreme stvaranje države u srcu naše države. Pa čekajte, kako ćemo braniti mi sutra i ostatak Srbije? Što, zadovoljit će se, Šiptari će se zadovoljiti samo im? Neće.
Problem je i nacionalni i lični.
Tako je. Mi pričamo vojni rok, služenje vojnog roka, pa što niko ne zna ruku s oružjem od mlađih generacija. Pričamo masovno odbrambenoj moći jedne zemlje.
Odnosno mlitavosti, da.
Mlitavosti, od dečaka smo stvorili evnuhe programima protiv nasilja. Pa više dečaci ne smije se pobiju u školi, pa ni to Dejane nije normalno. Ja ne kažem apsolutno da niti podržavam bilo kakav oblik fizičkog nasilja u školama ili bilo gde. Ali nekad je to bilo normalno da se dečaci bar pobiju.
I pobiju i da se pomire. Jeste. I onda se isprazni i sva agresija i pakosti.
Ako ga ti suzbiješ tu, ako ovdje ti si na svim poljima, dolazi do akumulacije negativne agresije. Pa doći će do pucanja u nekom trenutku, na nekom drugom polju. Nećemo formirati zdrave jedinke, ono što kažemo. I od dečaka smo stvorili evnuhe.
E, ali vidjeli smo naše funkcionere u Beogradu kako šetaju kroz onu gomilu oduzetog i vraćenog na oružanja. I evo nasilje opet buknulo.
Pa naravno, naravno. Kome se oduzelo oružje?
Upravo ljudima koje ste sada, koje se sada pominja. O ljudima koji su imali i dozvole.
Ono što je imao
psihički
dozvolu, on je morao proći sve kontrole.
Naravno.
Tako. No, u redu, treba postoji revizija na nekom u vremenskom okviru. Ne znam ja sad kako to ide, na godinu, dve, tri, pet, nije bitno, treba, postoji neka revizija da se to stalno gleda, sve u redu. I ti si oduzeo tim ljudima oružje, kriminalci su pravili ovo što su pravili, psihopate su pravili ovo što su pravili. Pa ovaj, hoćeš mi reći da ovaj iz Jagodine, što je ubijen od strane policije, da je on imao dozvolu za oružje, pa nije sigurno imao. Višestruki penološki povratak, nije imao dozvolu, sigurno. Za oružje, odakle njemu oružje? Pa zapitajte se to, draga gospodo. Odakle tim ljudima oružje? Njih jurite, a ne ove ljude da vam predaju dobrovoljno.
Dakle, selektivno.
Selektivno.
Što kažeš, to je svojevremeno bio jedan komunistički manir. Naprimjer, kad prave raciju i zaustavljaju nas na putu. Oni je podjednako pretresaju auta i ljudi sa porodicom i oni koji su im sumnjivi i onih trećih. Tako da, svi su, što bi se reklo, svi su sumnjivi dok se ne dokaže suprotno.
A zašto da ne misliš da smo mi uopšte i otišli od korak od komunizma?
Zavaravam se, eto,
suštinski ne vidim da smo...
Ali je posticaj je tu.
Uticaj komunizma mi još dugo, dugo, dugo nećemo istrebiti. Da li ćemo uspjeti? Osakatilo nas je kao...
A sad, koliko je važno imati hobi ili neki ventil za opuštanje u ovakvom društvu?
Važno, jako je važno. Jako važno, ono što smo rekli, dolazi do nakupljanja negativne energije. I nama kad dođu pacijenti, pričam sad o nekim pacijentima, neurotskim pacijentima, i kada dođu u ordinaciju, ne pričamo sad samo o ovim kriminogenim i na mjestu gdje ja radim, nego ovako, van te ordinacije, u privatnoj praksi ili u kliničkom centru ili gdje god. I kada se požale na te gobe i kada ih pitamo, sve više ima anksioznosti, sve ima opet potisnute agresije, pa imamo paničnih napada. Pa. No sam dosta slučajeva, recimo, profesionalnih sportista koji su imali panični napad. Dođu sa bolom u grudima, davi me, guši me, infarkt je, nije infarkt, ne znajući o čemu se radi. Ajmo EKG, ajmo pretrage, ajmo dijagnostiku, ajmo sve završimo i na kraju dođemo do toga da je to zaista, skratit ću priču, panični napad. I onda, pa kako sad ja, mišići, veliki, jak, snažan, kako sad panični napad? Taj veliki snažan jak je završio karijeru profesionalnu u boksu, u bilo kom sportu. Bio se jednog poznanika rukomet. I okačio je patike o klin. On je, baveći se sportom, kanalisao negativnu energiju. Praznio se. Ta agresivnost je odlazila u džak, u trčanje, u kardio trening, kako god. I on je imao to pražnjenje. Ono trenutka ga je prestao, nije imao pražnjenje. Sve što je išlo s polja, krenulo je kao unutra. I onda se čaša punila i krenuli su panični napadi. I, pa kako će, doktore, sad? Sad ćeš da udaraš ponovo džak. Pa da pijem jedan lek, drugi. I posle ide sve, doktore, meni super, i više nema. Pa šta radiš, pa udaram džak ponovo. I mi kažemo, šetajte, trčite, plivajte, kardioaktivnost, neka, šta god radite, neku, pričamo o vežbanju se konkretno, to je isto hobi, kreativnost, Grešak, slikaj, pevaj.
Ili u bolničkim uslovima, što je govorio Sioran, veliki egzistencijalista, kaže, unesite tone čistog papira za pisanje u psihijatrijske ustanove i dajte, podstičite pacijente da se izraže, ekspresija, i da slikaju i da pišu. Kaže, bukvalno je, kaže, pisanje čin lekovit.
Kako nije?
Egzistencijalan lekovit, talenat naravno podrazumeva se ko želi da piše delo.
Ma naravno, sad tu
talenat. Unesite, kaže, tone čistog papira u duševne bolnice.
Evo vidiš, mi to radimo sa našim pacijentima, psihozama radimo, i oni imaju u radnoj terapiji, tako ima posebna odeljak radna terapija, oni to rade.
I stari psihijatar, profesor Vukelić iz Palmotićeve, on ima knjigu, poklonio mi je, spremao sam po njoj jedan deo, jedan segment emisije, izvanredna poezija, priča, anegdote njihovih pacijenata sa instituta.
Kako ne? Pa mi smo imali sad jednu novogodišnju predstavu u specijalnoj zatvorskoj bolnici. Ne, svaki godine to imamo. I to se priprema mjesecima. Ti pacijenti kada su fokusirani na to i kada tu neku aj kažemo te neki patološki supstrat prenesu u kreaciju, oni su zaista mnogo bolji. Njihov psihički status je zaista mnogo bolji. Nijedno pogoršanje nismo, imali smo komentar, a čekaj, ovih ne znam koliko, 10-15 je radilo predstavu. Ovaj mi stalno cele godine problem, ovaj stavi problem, ovaj fiksiran zato što je agresivan, ovaj ovo. Kako sad u ovih dva mjeseca ništa se ne dešava? Pa ispoljili su se kreativno. Pa čekaj, onda daj da ih ispoljavamo cijele godine. Daj nešto da im nađemo. I onda tako, onda smo imali sportske dane. Pa igraju odbojku, pa igraju, ne znam, košarku, pa igraju šah, pa stoni tenis, pa turnire im pravimo. Taj znaš da samo ime kaže, radno okupaciona terapija, okupira im telo, okupira im mozak, okupira im misli, pretvori tu negativnu energiju u pozitivnu koliko je to moguće, naravno.
Još ako je tu i talenat zapretan,
kako ne, onda idealno. Onda imamo dosta kreativnosti među njima, da se iznenadiš kakvih talenata na raznim poljima ima.
Vi znaš koliko je ostalom profesor Jerotić pisao o bolesti i o stvaranju. Iznalazio izuzetne primjere, poučne,
kako?
Pozitivne.
Kako ne?
Prevazilaženja, nadilazenja,
tako.
Samih potpuno bolesti.
E sad, to bi trebalo uz neku potporu, sad teško će to, onako, moraju se malo podstaći pacijenti da to rade, teško da imaju to u sebi da sami krenu. Ali dobro, to je posao terapeuta. To ti je posao tvoje da prepoznaš i da postakneš u njemu kreaciju i to njegovo neko novo izražavanje. U tom novom izražavanju ćeš pomoći čak i sebi možda. I sebe upoznajemo kroz njih. I svoje slabosti često vidimo kroz njih. Svoju gordost pobeđujemo kroz njih.
Da, sveti oci kažu, o kome god govoriš o sebi.
Tako je.
Deo segment toga i svoga nečega zapretanog je u njima i obrnuto.
Ima ono za nas psihijatri, kažu, pa nismo mi džabe psihijatri.
Zbog samo lečenja.
Da, samo lečenja.
Jasno,
u svakom trenutku znam koji
lek. To je zahvalno i za nas, uslovno govoreći, pacijente.
Pa da.
Imamo interakciju, da. A kad dođemo i do ove, a i već smo došli šire teme praznine, gdje se, da tako kažem, takozvana metafizička žeđ gasi u raznim zavisnostima. A onda zavisnosti se opet traže kao odbrana od depresije, recimo. I tako u krug. Tu izgleda izlaz u jedinstvu, u saradnji vere i psihijatrije.
Jeste. Lepo si to primetio i lepo si to čak i dao odgovor na pitanje. Nažalost, evo, moram reći, ja sam pokušavao i pokušavam i dalje, nisam izgubio nadu da je to moguće uključiti Srpsku pravoslavnu crkvu u terapijski proces lečenja konkretno naših pacijenata, evo, u specijalno zatvorskoj bolnici. Ima tu i sistem je naš takav kakav je, trom, nikakav, obiman, krut, rigidan, a ima malo i sa druge strane možda, hajde da kažem, nefleksibilnosti i možda neprihvatanje.
Pa i možda obostranog zazora i sa strane, recimo, naše crkve, a i sa vaše.
Jeste, ne bi ništa te oružno kažem.
Medicinske, još se mi nismo u dovoljnom stepenu objedinili.
Jeste. I to ide pojedinačnim interakcijama. Ja znam tog i tog sveštenika, on je prijemčiv, on hoće, on to uradi, ali to mora sistemski da se reši. Ja sam pokušao jednu veću akciju da pravim, nisam uspeo. Nisam naišao na odgovor u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pozitivan, recimo. Tako da, ja kažem, ja tu sad i sa jedne i sa druge strane. To ne bi ja trebao kao jedinka da rešim, nego neki mnogo viši državni činioci koji bi trebali to dovedu u red. Problem, lepo rečeno, praznina. Praznina se mora nekako popuniti. Da li se popunjava dobrim stvarima ili lošim stvarima. Nažalost, kada pričamo o pacijentima, uvek pričamo o lošim stvarima. U novije vreme i u starije vreme su prisutne bolesti zavisnosti, tekako i na ovim prostorima i svuda u svetu, kroz istoriju imamo od opijuma do, ne znam ja, sad imamo ovih najnovijih sintetičkih proizvoda. Naša mladost je poklekla isto, kao i svi drugi. I veliku imamo epidemiju bolesti zavisnosti. Mi zaista imamo epidemiju bolesti zavisnosti u Srbiji. Imamo ogroman broj zavisnika. Čak ne možemo ih detektujemo. Koliko je...
Zavisnika i prestupnika u vašim uslovima, tako?
Pa, uglavnom, kasnije dođu i u oblik prestupništva, uglavnom. U početku ne, dok ima novca u kući, a kasnije, ako se zagazi u veću zavisnost, onda, Boga mi, dolazi se i na ovu stranu zakona. Onda se čini krivična dela i sva što se tu dešava, onda se okruženje, menja se društvo, menja se okruženje, onda su tu, gde je nešto nedozvoljeno, tu i kriminal, tu su i kriminalci, tu je novo društvo, tu su onda činjenje ozbiljnih krivičnih dela, onda ucene i tako dalje, to samo vuče jedno drugo. Drugo, droge su im jako dostupne.
To je ono što smo pre govorili, o okidačima na svakom metru.
Jeste. Ja znam kad pričam sa decom u kući, mi imamo tinejdžera, dva tinejdžera u kući, i kažu, pa to ima tu, oni znaju sve. Hvala Bogu, nisu skloni tome. I kritički to posmatraju. To je sad nešto smo mi uspeli. Da smo im na pravi način to približili. Kažu, pa to ima tu, pa to ima tu, pa to uzima ovaj, uzima onaj, uzima onaj, uzima ovaj, pa ima li ko da ne uzima? Pa je li ima ko da ne puši? Krenemo od toga. Pa, malo. Pa onaj vape, pa ovaj, pa onaj... Pa toliko toga ima sa tih proizvoda, da ih nazovemo, i toliko deca lako skliznu u zavisnost. I to njihovo vršnjačko obrazovanje, vršnjačko nekad bude učenje po modelu, to bude mnogo jače nego roditeljsko. I to šta će mu reći drugarica, dečko, devojka, bude nekad mnogo više značajno nego što mu je roditelj rekao.
Da, naravno,
će ga formirati kao ličnost.
Iz iskustva moje generacije, moji su roditelji, pokojni, Bog da im dušu prosti, gledali u moje ocene i davali potpunu slobodu. A ja na ulici, što kažeš, potpuno po modelu kriminala sam razmišljao i maštao.
Da.
Kao odličan đak. U celoj Vukovac, u osnovnoj školi. I sad mogu sebe isto da sagledavam iz te perspektive, u kakvom rascepu su oni, kad oni imaju, što kažu vaše kolege, on sedi u svojoj sobi, radnoj ili spavaćoj, i otvorivši internet, on je na ulici. U najcrnijim uslovima.
Jeste.
Ulice.
Jeste.
Dakle, tu je sada ušlo u svaki ćošak kuće.
Jeste, ali mi tu nemamo rešenje.
Da.
Mi tu nemamo rešenje. Pa sad, ok, mi kaže imamo zavisnike, pa imamo prestupnike, oni su došli u neki zatvor, tako, zbog nekog krivičnog dela, zbog zavisnosti. Nebitno sad da li alkohol ili droga, sad je više droge nego alkohola. Pa kako smo mi rešili to? Mi nemamo postpenalni prihvat, mi nemamo institucija koja se zove u Americi, recimo kuća na pola puta, koja će ih dočekati, koja će pred kraj kazne njegove dok je tamo, već vršiti pripremu njegovog prihvata, možda omogućiti mu posao, možda mu naučiti ga nekim veštinama, obučiti ga u nečemu i pripremiti ga za neki život. Mi to nemamo. Mi nemamo firme koje su oslobođene poreza, koje će zapošljavati sa te, recimo, bivše penološke povratnike, penalne povratnike. Mi ništa nemamo na tu temu, a to za to ne treba novca, nekog novca. Zaista. Mi možemo o Amerikancima pričati ovako i onako, i voleti ih i ne voleti ih, ali u nekim stvarima su veoma studiozni. Ako pričamo baš sasno na polju bolesti i zavisnosti, oni kad su radili harm reduction program, odnosno substitucionu terapiju, konkretno metadonom, tad oni su uzeli papir i stavili papirologa nas košta toliko i toliko, činjenje krivičnog dela toliko, elementi nasilja, može i to, njegov zatvorski dan košta 3 obroka, prenoćište je toliko i toliko, pa čekaj, zar mi nije jednostavnije da mu dam taj metadon koji košta 170 dinara i u jednom trenutku košta, sad ne znam, recimo na dnevnom nivou, i ja sam kupio mir. Ako je podmiren sa ti 170, 200, 500 dinara dnevno, onda nemam druge neke troškove. Oni gledaju materialistički to. Nema veze kakav god motiv, mi tako ne gledamo. Mi imamo problem, ja kad sam pitao zavisnike, pa kako, bio si super ovde, godinu, dve, tri si bio i skinuo si se i nema ni apstinencijne krize, naravno to je prošlo brzo, i prošao si neke edukativne programe kod nas i ne bih nikad rekao da ćeš ti to ponovo. Zašto? Jesi bio kritičan prema tome, imao si dobar stav prema tome. Pa kaže, gledaj doktore, ovako, ja sam se vratio kući i stvarno sam, sve to što kažeš je tačno, došao, pokušao da nađem posao, otišao u jednu firmu, kaže, ja robijaš bivši, nema šanse, drugu firmu, stigmatizovani su, treću firmu, četvrtu firmu, petu firmu, niko da mi da posao, neće me pogleda. A čim sam došao prvi dan, dealer, lokalni, jednog tamo i ta ćoška me čeka, dođi, pa drugi, pa treći, pa peti dan, ja sam šesti dan, prvi taj odlazak kod dilera je već povratak, uzimanje prve doze je povratak nazad. I nažalost to je tako. I on mi najbolje, najplastičnije objasnio ceo proces. Mi sistemski nismo rešili ni to. I onda ne znamo zašto pre da se uhvatimo, kao brod koji tone na više mesta, propušta, mi zapušimo jednu rupu, a druga se otpušta. Ali ajde da krenemo da zapušimo jednu, pa drugu, pa treću, pa ćemo možda negde uspeti. To je jedan multidisciplinaran pristup. To ne može samo jedna grana medicine ili ne znam već čega da reši.
Ili što imamo, naravno, naš dosta uspešan, da kažem, stacionar, vašim rečnikom u Kovilju, zemlju živih.
Kako ne?
Čitao sam jedan momak na tamo nekom
imam,
panelu.
Imam poznanike koji su tamo prošli i koji su i dan danas stabilni nakon x godina.
I kaže jedan momak u tom razgovoru, osjećam, kaže, koliko su mi potrebni medikamenti na dnevnom nivou da savladam, da pobedim, toliko mi treba i duhovne pomoći.
Tako je, pa i to je terapija, to je lek.
Da.
Pa za nije lek.
To je ovo što kažeš da se mora objediniti, svaka struka.
Pa sad da kažem, da li je sad dovoljno samo jedno, ne znam, da li je samo po sebi, da li je samo duhovni lek dovoljan u nekom trenutku, da, bit će dovoljan, ali možda ćemo morati da koristimo neke druge štake da bi došli do tog stadijuma. U početku verovatno ne, ali kasnije ajde da ih možda izvučemo na taj teren, možda neko će se pronaći, ne u veri, ali će popuniti tu prazninu na neki drugi način, ajde da pomognemo i njima.
Da, kroz umetnost, kroz rad, tako, manuelni, upravo, ručni pričali, rad.
Tako je.
Mnogo šta, samo da nema ovih odbijanja, kao što je ovaj vaš toliko značajan mladić što vam je pričao, kakva je njegova post situacija po izlasku.
I to je kod svih.
Jasno.
Svi zna, cijela zgrada, pogotovo u malim mestima.
I tu žeđ gasiti, ali i imati to jedno lično i ličnosno poimanje drugih ljudi. Evo recimo, jedna stvar, mislim, značajna i zanimljiva još kao povod kroz naš razgovor. Recimo, video sam ovih dana reklamu za novu knjigu Sande Rašković Ivić i u toj kratkoj najavi ona kaže da je otac učio da nema dve iste depresije niti dve iste paranoje i tako redom. I ovo je u stvari, svaki čovjek je tu tajna za sebe.
Jeste, dobro, njen otac je bio jedan van serijski zaista intelektualac, pa i psihijatar, i imala je što šta čuti od njega sigurno. Nažalost, ta žena imala ličnu tragediju i njena depresija sigurno nema, ako pričamo o depresiji, njeno reaktivno stanje, ajde da kažemo bolje, nema isti kvalitet verovatno nego kao neke druge, pa je vrlo pozvana na priče na tu temu. I volio bih isto da pročitam tu knjigu, isto sam...
Tek Vukotić Medija, ona je u štampi, pa ćemo videti. Nadajmo se i dobroj promociji, razgovoru i njenoj daljoj distribuciji u javnosti.
Jeste.
Sigurno, to je u stvari životna i radna njena biografija.
Ali tako je, nema, nijedna depresija nije ista, nijedna psihoza nije ista. Kao i sa naše strane, nijedan pristup pacijentu ne treba da bude isti. Pa naš nalaz, kao konkretno nalazi mišljenje prilikom veštačenja, nije nijedan isti. Naš nastup na sudu i odbrana tog nalaza i mišljenja nije ista. i svaki pacijent je različit. Nekad su to nijanse, nekad su zaista krupne stvari, ali nijedna psihoza nije ista. I to je lepo. Svaka ima svoje boje. Svaka odiše svojom nekom frekvencom. Ne bude se o to metafizički, ali svaka je drugačija. Zaista je svaka drugačija. Svaka ima druge simptome. Kaže, on ima iste simptome. Ja čujem glasove. Ovaj kaže, ja čujem glasove. Ali njegov glas je crkut ptica, a njegov glas je, ne znam, tamo treći.
Imperativni.
Tako je.
To koji ga goni je da u samoodbrani ubija.
Ima i to. Recimo. Naravno. Naravno da čini razne bizarnosti. Naređujemo, tako je. Imamo toga. Tako da ni jedan kvalitet tog simptoma nije isti. Nije isti i neke depresije, ako pričamo o depresijama, su prožete zaista tragedijama, porodičnim tragedijama, gubicima velikim, što je proizvelo neko depresivno reaktivno stanje i ima sasvim drugi kvalitet. Mi kažemo, ne mi, psihijatri, nego uopšte u javnosti kaže, nešto sam depresivan ili nešto je depresivan. Čekaj, i kad kaže meni pacijent dođe, ja sam depresivan, dobro. U redu, a šta je za vas depresija? Pa nervozan sam. Pa to nije depresija. Šta je za vas depresija? U užem smislu ima tamo u našim udžbenicima objašnjeno šta je depresija. Kako vi doživljavate depresiju? Ja to pitate. Nijedna depresija nije ista. Tad je to gubitak nečega. Gubitak kućnog ljubimca. Za koje si vezan.
Za bilo šta. Kako, da.
Pa to može da ti prouzrokuje jednu depresivnu reakciju. Da ne kažem depresiju možda, depresivnu reakciju. Pa imamo u užem i širem smislu. Pa imamo endogenu depresiju, pa imamo reaktivnu depresiju, pa imamo raznorazne depresije. Sada je tu isto da ne širimo mnogo priču. Ali nikad ništa nije isto. I u životu nikad nije isto. Ukus nije isti.
Zato je Jovan Rašković između ostalog zagovarao da je psihijatrija, osim što je medicina i umjetnost, odnosno kreacija.
Pa to je vrlo u pravu. Ja znam kad sam birao, kad sam se odlučio šta ću da...
A inače ste dete lekara.
Jeste. A meni je majka psihijatar isto u porodici. I u jednom trenutku sad nešto nije moglo se dobijati specializacija. Ja sam htio sportsku medicinu, pa šta god, ja sam negdje lutao. Pa urgentna se pojavila, pa urgentno mi se i dopala, onako, nije to bilo tako loše, ali sam volao psihijatriju. I šta sam, zbog čega sam se presekao da to bude psihijatrija? Baš zbog toga. Pa to je jedina grana da imam kreativnost. Sve je jedan i jedan su dva. Ovde internisti vrlo jasno, EKG, srce, radi, ne radi, aritmija, nije aritmija, parametri, vrlo prosto i jednostavno, mislim prosto, nije ništa prosto, ni podaštavam ni jednu granu, tamo imam poslu, daleko od toga. Hirurgija teška, odgovorna, opet na drugi način neka specializacija. Ovde imam kreativnost, ovde mogu da se izrazim. Ovde kad položim specijalistički ispit, ti znaš koji su profesori nas ispitivali, kako naši ispiti su izgledali, pa ti ako dobiješ, pa smo pominjali Dušicu Lešić-Toševski, pa ti moraš celu filozofiju da znaš. Ajde što znaš psihijatriju što si pročitao, ne znam.
Može da ima implikacije što kažeš na literaturu, na filozofiju.
Ti ulaziš u drugu dimenziju i onda ti shvatiš koliko je lepa psihijatrija. I koliko god čitaš psihijatriju, stalno je čitamo, nikad nema kraja. I uvek nešto novo saznaš, i uvek nešto novo pročitaš. I nekako ja, meni je sad najbliža ta sudska psihijatrija, što se sad najviše time bavim i nekako mi odgovara možda po karakteru i dobro i na mjestu gde radim, naravno je jako važno da je to usko vezano za posao gde jesam. Isto je jako kreativno, isto ima to toliko nekih segmenata novih iznova gde saznajem jednako, i to je cela psihijatrija taka, pa i psihologija koja je usko vezana. Pa sad ti da bi bio dobar psihijatar, ti moraš da poznaješ psihologiju, jer tebe će sutra na sudu onaj te pita, jer ovaj nalaz, imate psihološki nalaz, pa ispričajte mi to i to, objasnite mi ovo iz psihološkog nalaza. Pa ti da bi objasnio, ti moraš znati psihologiju. Znači ti moraš biti, da bi bio kompletan i da bi bio dobar u svom poslu, ti moraš zaista mnogo toga da pratiš i da pročitaš, ali imaš priliku da se kreativno izraziš, što u drugim granama medicine
je uže, da.
Pa eto, nije to tako.
Za sami kraj jedna anegdota, bez preterivanja, u slavu psihijatrije, moj dobar prijatelj, pisac, ispričao mi je kako mu je rođeni stric, profesor psihijatrije i autor jednog udžbenika psihijatrije svojevremeno pričao, kad su baš vodili razgovore o i o psihijatrizaciji društva i raznim implikacijama koje današnja psihijatrija u ovom svetu ima, i stric mu kaže, znam, naravno, priznajem, ne zatvaram oči, da se psihijatrija i u pogledu lekova i dijagnoza i mnogo čega može zloupotrebiti.
Tačno.
Ali ako vam kaže psihijatar, napravi savjesno pregled i dijagnozu i odmeri pravu terapiju, to može da bude bukvalno spasonosno. Jesu. Toliko su vaše terapije uznapredovale.
Pa jesu, jesu. Ali opet se vraćamo na, ono, na moralni sklop terapeuta. Pa da li ću ja učestvovati u nečem nečasnom? Da li ću ja biti deo toga nečasnog koji će propisivati nešto što ne treba, ili koji će uspostavljati neke dijagnoze koje nisu, ili koji će svoje znanje i veštine iz domena psihijatrije zloupotrebljavati na neke nečasne načine? Mi to imamo kroz istoriju, imamo i u Drugom svjetskom ratu, mi imamo, pa mi smo imali kaznenu psihijatriju u staroj Jugoslaviji, i napisana je jedna odlična knjiga na tu temu, nažalost baš korišćenje moje ustanova kao primjer toga kaznene psihijatrije. Pa u SSSR-u također, pa na što su ličili ti kazamati, mi samo kažemo nacisti, pa njihovi doktori, njihovi psihijatri, pa onda imamo puno psihijatara političara, pa evo i Jovana Raškovića smo pominjali, pa imamo i Karadžića, pa imamo, i oni su sad te neke veštine koristili u drugim stvarima, neko manje, neko više uspešno, i sad to će istorija suditi o njima koliko su zaista bili uspešni u politici. Nije sad još dovoljno vremena prošlo da bi mogli da kažemo uspjeh ili neuspjeh.
Jednu celovitu sliku, da.
Tako je, ali opet kažem, od moralnog sklopa i strukture ličnosti terapeuta, odnosno tog psihijatra, zavisi u kom će se smjeru on otići. Ako si častan, ako si pošten, ako si dosledan u svemu tome, neće biti psihijatrizacije društva.
Doktore Vladimire, veliko hvala.
Hvala vam, Spiridon.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.